Denove estas agrable renkontiĝi kun nia redakcia kolego doktoro Maciej Jaskot por paroli pri internaciaj eventoj ege interesaj ankaŭ por niaj aŭskultantoj. Fine de majo okazis internacia konferenco pri ĝenerala lingvistiko, kiun vi partoprenis. Kiom ĝi koncernis, kiom da personoj partoprenis kaj kia estis via kontribuo?
La internacia konferenco pri ĝenerala lingvistiko estas scienca evento kiu estas organizata ĉiun duan jaron en elektita urbo en Hispanio. Do gastigas ĝin hispanaj universitatoj kaj ĉi-jare en la 2016 jaro estis gastigita fare de la Universitato Alcalá de Henares apud Madrido. Kial en tiu ĉi universitato, ĉar la 2016 jaro estas jaro grava por ĉiuj kiuj interesiĝas pri Hispanio kaj hispana lingvo, lingvistiko kaj literaturo, temas pri kvarcent jaroj ekde la morto de Cervantes, elstara hispana verkisto kaj ankaŭ unu el la patroj de la nuntempa hispana lingvo. En la conferenzo partoprenis pli ol 400 personoj de la tuta mondo, specialistoj pri hispana lingvo, tamen valoras aldoni ke la dua faka lingvo estis ankaŭ la portugala, ĉar ekde kelkaj jaroj la ideo estas kunigi la iberiajn specialistojn pri lingvistiko. Temas ja pri iu komunumo de iberiaj lingvoj kaj fakte estis traktitaj el diversaj flankoj lingvoj de la tuta iberia duoninsulo. Temis ankaŭ pri la kataluna kaj ankaŭ aliaj lingvoj de la reĝlando Hispanio. Mi prezentis artikolon prilaboritan kune kun mia amikino kaj kolegino de la fako pri hispana lingvo de la Universitato de Sociaj kaj Humanismaj Sciencoj de Varsovio, Agnieszka Wilters, kiu estas ne sole fakulino pri hispana lingvo, sed ankaŭ ŝi finis studojn pri juro en la Varsovia Universitato. Do ŝi scipovis kunigi la temon de hispana lingvo kaj de tio, kiamaniere oni traduku la jurajn terminojn en polan lingvon, el la hispana al la pola, kaj kontraŭe. Evidentiĝas, ke tiu speca faka tradukado estas arto malfacila, ĉar unuflanke estas jam prilaboritaj vortaroj pri faka jura lingvo pola hispana, pro tio ke Pollando estas unu el la membroj de la Eŭropa Unio kaj la pola lingvo gravas en la komunumo. Sed evidentiĝas, ke la specifeco de la jura lingvaĵo eŭropunia ne speguliĝas en la tradukado de specifaj terminoj. Pro tio tradukado jura el la pola al la hispana kaj kontraŭe estas kampo en kiu aperas por lingvistoj interesaj defioj. Kaj ni pensis, ke tio estus interesa temo de nia prelego.
Kaj kiel ĝi estis akceptita?
Ĝi estis bone akceptita. Ni verdire iom timis prezenti tian fakan temon, sed evidentiĝis, ke pro tio, ke samtempe okazis 15 prelegoj, al nia prelego venis homoj kiu antaŭe legis la resumon, kaj la diskuto post la prelego estis fruktodona, donis al ni ideojn por plu evoluigi niajn esplorojn.
Kiel entute vi taksas tiun ĉi renkontiĝon?
Tiu ĉi specaj grandaj konferencoj havas siajn avantaĝojn kaj malavantaĝojn. El pli ol 400 prelegoj oni ja devas elekti tiujn, kiuj eniras la kampon de interesoj de ĉiu esploristo. La avantaĝo estas tia, ke oni povas rigardi tutan spektron de esploroj aktuale faritaj en multaj landoj.
Krom tiu ĉi avantaĝo, kiu estas interesa por vi kiel persono okupiĝanta pri la hispana kulturo, hispana lingvistiko, kiujn sekvojn tio povas havi por vi kiel homo okupiĝanta pri la instruado de la hispana lingvo, ekzemple?
Fakte, alia sekcio, kiun mi partoprenis dum la konferenco, estis tiu dediĉita dediĉita al la instruado de la hispana lingvo al alilingvanoj. Kaj tie ni havis la okazon priparoli temojn ligitajn kun diversaj aspektoj de tiu ĉi instruado, ekzemple pri la aspekto de la verbo, kai pri la varieco de gramatikaj tempoj en la hispana lingvo compare ekzemple kun la slavaj lingvoj. Ĉiu tiu renkontiĝo estas plena je spertoj kaj novaj ideoj, ĉar verdire kiel ofte substrekas pli spertaj kolegoj, la plimulton de la ideoj oni interŝanĝas dum kafopaŭzo. Kai same estis trifoje dum kafumado ni havis la eblecon priparoli konkretajn defiojn dum niaj universitataj okupoj pri hispana lingvo. Aldonendas ke daŭre estas viva kaj aktuala la demando pri la rolo de la hispana lingvo en la mondo. Oni jam ekde de kelkaj jaroj substrekas, ke la hispana estas unu el la plej gravaj lingvoj de la nuntempa mondo, se oni konsideras la forton de la lingvo mem kaj ankaŭ la nombron de la parolantoj. Do inter la ĉina, angla, la hispana okupas la trian lokon. Iu diras ke la duan lokon, ĉar la ĉina ne estas tiom populara. Kaj fakte la interesiĝo pri la hispana lingvo estas daŭre notebla en Pollando. Kaj estas iom paradokse rimarki, ke se iu lingvo estas tiom vaste instruata, ĝi ja bezonas tre bonajn, konkretajn, fakajn kaj serioze prilaboritajn instrumentojn, por ke ĝi restu la sama lingvo kaj la sama sistemo komprenata en diversaj mondopartoj. Kaj verdire tio iomete estas unu el la temoj pri kiuj parolas esperantistoj en la kongreso, ĉu ne? Ni mem frontas la saman problemon.
Ne tiom akre.
Ne tiom akre, sed tamen, ĉu ne, se unu lingva sistemo estas parolata en diversaj landoj kaj instruata laŭ diversaj manieroj kaj eble aliroj al la lingvo mem, povas el tio fonti problemoj kun kiun sistemon ni instruas kaj pri kiu lingvo konkrete ni parolas.
Ĉu dum tiu ĉi konferenco vi havis la okazon renkontiĝi ankaŭ kun aliaj Esperanto-parolantoj, kiuj same kiel vi en la mondo interesiĝas pri la instruado de la hispana lingvo, estas ekspertoj pri la instruado, ne estante hispanlingvanoj denaske?
Nu, verdire, mi ne havis la eblecon renkontiĝi kun esperantistoj, bedaŭrinde, sed kompreneble dum miaj komentoj mi substrekis, ke mi estas esperantisto, kaj ke la alrigardo al la instruado de diversaj lingvoj el la vidpunkto de parolanto de aliaj lingvoj kaj de persono kiu vivas en aliaj lingvosistemoj kaj rigardas la mondon en alia afero estas same grava kaj eble eĉ pli grava en la nuntempa mondo, ĉar ja en la Eŭropa Unio tutcerte ni laboras, ni universitata instruistoj kiuj instruas lingvon laboras kun homoj kiuj ne plu estas parolantoj de unu lingvo, sed jam konas alian, eble la anglan plej multo, sed ankaŭ aliajn eŭropajn lingvojn. Do ilia alrigardo al la mondo kaj al tria aŭ kvara fremda lingvo estas tute diverso.
Maciek, ĉu ne estus interese kaze de tiaj konferencoj kelkfoje renkontiĝi ankaŭ en la medio de esperantistoj de loka medio, tute aparte tiuj esperantistoj kiuj estas lingvo-orientitaj? Tio signifas, ke estas iomete pli impresigemai je la lingva comunicado cadre de la Unopoi Landoi, cadre de la Europa Unio, cadre de Europa mem.
Yes, compreneble, mi pensas che nun tempe cefe oni devas shangi iomete la perceptadon de Esperanto. Nome, mi pensas che iam pasis la tempo kiam oni iomete eble hontetis pri tio che homo estas esperantisto kaj che homo okupiĝas pri neserioza afero. Tute ne. Mi pensas che en la 21 jarcento ĉiu serioza lingvisto konscias pri tio che projektoj de planitaj lingvoj inter kiu kompreneble Esperanto estas la plej grava, estas projektoj kiuj multe alportis al la ĝenerala lingvistiko kaj povas helpi kompreni la procezojn okazantajn en la kapoj de personoj kiuj ekzemple lernas alian fremdan lingvon do Esperanto, kiam jam estis substrekite multe ekzemple de Renato Corsetti kaj de aliaj fakuloj pri tiu ĉi granda forto kiun havas Esperanto, kiam oni lernas alian fremdan lingvon, mi parolas pri la propedeutika
signifo kaj valoro
de la lingvo internacia, ni substreku tion kaj ni enplektu Esperanton en niajn studojn kaj ni ne kaŝu tion, ke ni estas esperantistoj kaj ke ni ja kapablas ellerni alian mondo percepton dank'al la lingvo internacia.
Ĝuste.